Já, ég get hæstvirtur forseti, ég get glatt hæstvirtan þingmann með því að það standi til að setja 4 milljarða í að mæta öryrkjum og þar á meðal að skerðinguna krónum móti króna að vinna því í þeim kerfisbreytingu sem verið að vinna. Háttvirtur þingmaður vitnaði oft í mig þessar ræðu og ég vil bara þakka háttvirtur þingmanni fyrir það. Og árið 2013 var vitnað í mína ræðu þá og þá gagnrýndi ég þær kerfisbreytingar á veiðigjöldunum sem komu þá fram í nýrri ríkisstjórn. Við sem vorum við stjórnvöld 2009-2013 settum á veiðigjöldin og þá var verið að vinna í því að reyna að afkomu tengja veiðigjöldin sem best. Við Vinstri græn höfum alltaf talað fyrir réttlátum veiðigjöldum og þau væri afkomu tengd. Og það var akkur þá sem var reynt að fá ríkisskattstjóra inn í þessa breytu. Og það er fyrst núna sem er hægt að gera þetta með þeim tætti að það sé hægt að treysta því að veiðigjöldin séu afkomu tengd. Og mér langar að heyra frá háttvirtum þingmanni hvort að tillögur þær sem liggja fyrir, breytingatillögur hjá Pírötum, Viðreisn og Samfylkingu, hvort að hafa verið lagt eitthvað mat á það, hvað þær tillögur með sínum uppbóðsmarkaðs, endurútlutun eða hvað menn vilja kalla það, það er ekki mjög skiljalegt, hvaða áhrif það hefur á mismundu útgerðaflokka, litlar og meðalstóra útgerðir sem eru núna að berjast í bökkum og myndu ekki þola að veiðigjaldi færi upp í 12,5 miljard með óbreyttum veiðigjaldum. Hvað hafa allar þessar tillögur sem liggja nú fyrir breytingar, hvaða mat hefur verið gert á því og líka gagnvart launum sjómanna ef að þessi uppbóðsleið hefur farið. Það er komið fram að uppbóðsleiði færi að þá hafa laun sjómanna verið dregin frá.
Það svarar háttvirtur þingmaður.